Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татэнерго дәүләт электр станцияләренең район идарәсен булдыру турында буйрык имзалануына 90 ел. Бу республикадагы зур энергетика тарихының башлангыч датасы. Шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов республиканың энергетика тармагы хезмәтчеләрен котлады. Тармакның киләчәккә планнары энергия куәтен модернизацияләү, шулай ук Татарстандагы кулланучыларны энергия белән тәэмин итүдә ышанычлы, бәйсез һәм конкурентлыкка сәләтле булу, Татарстанда сәнәгать җитештерүендә ирешелгән үсеш темпларын саклау. 2020 елда ТАССР-ның 100 еллыгында Зәй дәүләт үрнәгендәге район электр станциясендә яңа энергия блогын төзү башланды. Татарстан президенты Татэнерго ветераннарын һәм эшчәннәрен юбилейлары белән котлады. Ул республика энергетикларына сәламәтлек һәм уңышлар теләде. Бүген Чаллыда Татарстан премьер-министры Алексей Песошинга К-5 яңа буын КАМАЗ спорт йөк машинасын тәкъдир иттеләр. Чарада Ростех генераль директоры, КАМАЗ директорлар советы рәисе Сергей Чемизов, Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина, автогигантның генераль директоры Сергей Кагогин һәм башкалар катнашты. Компания һәм КАМАЗ мастер командасының үсеш һәм хәрәкәт нәтиҗәләренең берсен бүген без монда күрәбез. Бу К-5 яңа буын КАМАЗ спорт машинасы, диде презентацияда Кагогин. Яңа кыяфәтле спорт йөк машинасының дебюты Татарстан компаниясының дөнья аренасында брендын тануга ышанычлы адым булырга һәм яңа модельләр чит ил сатып алучыларын якынайтырга тиеш. Презентациядан соң автомобиль Ефәк юлы 2021 ралли-рейд стартына Омскига юл тотачак. Машинаны Дакар раллиенең гамәлдәге чемпионы Дмитрий Содников җитәкчелегендәге экипаж алып бара. Бүген Чаллы шәһәрендә КАМАЗ директорлар советының яңа составының беренче утырышы булды. Утырыш Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемизов рәислегендә узды. Утырышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә КАМАЗ директорлар советы рәисен сайлау булды. Директорлар советы рәисе итеп Кабат Чемизов Сергей Викторович сайланды. Чара аксаларында КАМАЗ оешмаларының 2021 елның 5 ае ичендә бизнес планын үтәү турында мәгълүмәт тыңланды. Казанда эшмәкәрләр хокуклары яклау буенча вәкаләтле вәкилләрнең төбәк-ара конференциясе ачылды. Анда илнең 57 субъектыннан вәкилләр, бизнес омбудсменнар, кеше һәм урта бизнес предприятиеләре, фәнни һәм иҗтимагый структуралар җитәкчеләре катнашты. Форум кысаларында Россия Генпрокуратурасының Идел буе федераль округы буенча эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча ведомствора эш төркеменең киңәйтелгән утырышы узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәт чыгыш ясады. Бүген республикада 158 меңнән артык кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты бар. Анда 658 мең кеше эшли. 133 меңнән артык эшмәкәр үз мәшгуль буларак теркәлгән. Бу республиканың эшкә яраклы халкының 3-тән 1 өлеше. Эшмәкәрләр һәр вакыт халыкның инициативлы һәм активлеше булды. Кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектлар саны буенча Татарстан Идел буе федераль округында 1-нче урында тора, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе бизнеска шул исәптән пандемия белән бәйле рәвештә дәүләт ярдәме мәсьәләләренә аерым тукталды. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, кеше бизнеска ярдәм инфраструктурасын формалаштыруга зур игътибар бирелә. Татарстан гадәттәгечә IT-технологияләр ягыннан да кызыксыну уята. Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Маражя Баров Питрәш районында булды. Питрәшкә килгә үк министр Шәле агро хуҗалыгында төзелеш эшләренең барышы һәм яңа ауыл хуҗалыгы техникасы паркы белән танышты. Предприятиенең 8900 гектар чәчүлек җире бар, 1280 баш мөгезле эретерлек исәпләнә, шуларның 504-е сыерлар. Планда яңа техника сатып алу, чәчү мәйданнарын киңәйтү, чит ил таналарын сатып алу, машина трактор паркын төзү. Аннары министр Кулай авылында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы кысаларында Агрлак К җәмгыяте хезмәткәрләре өчен төзелгән йортларны карады. Эш визиты Мулла Галиев крестьян фермер хуҗалыгы цехында булуы белән тәмамланды. Үз эшен ул 2016 елда башлап җибәргән гаилә фермасы программасы буенча 50 башка исәпләнгән сыер абзары төзүгә 1,5 миллион сум күләмендә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм Азык-түлек министрлыгы грантын ала. Аннары фермер 5 миллион сумлык кредит алып, Венгриядан елына 10 мин килограмм сүт бирә торган Галштин токымлы 33 тонна сатып алган. Июнның соңгы шимбесендә уйлап табучы һәм рационализатор көне билгеләп үтелә. Ул Россиядә 1979 елдан башлап гамәлгә куелган. Татарстан уйлап табучылары яшәрә. Элегерәк аларның уртача яше 60 иде, хәзер республикада 35-40 яшьлек уйлап табучылар күбрәк. 2020 ел нәтиҗәләре буенча уйлап табучылар саны буенча Татарстан Идел буе федераль округында 1-нче һәм ил буенча 3-нче урынны алды. Ел ішінде татарстанлылар тарафынан 649 яңалы ғуляп табылған. Зур Аққыш көлі һәм Түбән елға ор яғы пляжлары суын лаборатор текшіруләр нәтиәсендә әлеге ял урыннары су қойыну үшін яраксыз деп табылған. Роспотребнадзорда әйтүләренчә, әлеге су объектлары халықның сәләмәтлеге өчен куркыныч тудыра. Пляж хужалары аларны кулланыны шикләргә, туктатырга яки тыярга тиеш. Муниципалитетлар мәгълүматларына караганда, Татарстанда 23 пляжны эшләтү планлаштырыла. Аларның 5-се Казанда, булар Локомотив, Түбән елға арияғы, Комсомол, Тирен һәм Зур Аққыш күлләре янындағы пляжлар. Су объектының санитар кагыйдәләргә һәм халыкның сәламәтлеге өчен куркынычсызлык шартларына туры килүе турында санитар-эпидемиологик бәйләмә булган пляжларда гына ял итәргә була. Бүгенге көндә шәһәрнең 7 пляжында гына мондый бәйләмә бар. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирусның 35 яңа очрагы теркәлгән. Республикада ковид йоктыру очраклары 22250-гә җитте. 20011 кеше терелгән, шул исәптән 131 кеше узган тәүлектә дәваланып беткән. Татарстанда яшәүче 490877 кеше прививка ясаткан, алар арасыннан 360935 кеше икенче тапкыр прививка алган. Сездә үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә игътибарлы булыгыз һәм вакытында прививка ясатыгыз. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 июнь шимбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, яшен, боз явуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 18-23, көндез 31-36 градус эссе булачак.